Na svršetku moramo, ma i letimice, napomenuti kakav beše materijalni razvitak i kakvi behu socijalni odnošaji u srpskoj državi. Iz svega što do sad rekao smo, jasno se vidi da je u srednjem veku težište srpske države bilo u južno-zapadnim krajevima srpskih zemalja, dakle izvan granica današnje Srbije. Od najvećega značaja bez sumnje beše Zeta, a poznije i njena okolina, koja se i danas naziva Stara Srbija, a gde leže varoši, Novi Pazar, negdašnja Rasa i Prizren, koje behu prestonice srpskih vladalaca. A za to se baš Zeta može smatrati tako reći kao izlazna tačka potonjoj srpskoj državi i što se ova zasnovala u okolini Raške županije, koja beše u susedstvu sa Zetom, to se potrudismo da još u početku tačno dokažemo. Ovde će biti dovoljno ako pomenemo još i tu okolnost da je Mačvanska Banovija, severni deo današnje Srbije, tek mnogo docnije prisajedinjena srpskoj državi, da je Bosna svakad samo za kratko vreme priznavala nad sobom vrhovnu vlast Srbije i da se prema tome država Nemanjića zaista mogla zasnovati u južnozapadnom kraju srpskih zemalja, a da se otuda raširila dolinom Vardarskom do Soluna ili preko Ohrida duboko u zemlju Arbanašku. Pošto su dakle same okolnosti stvorile prvobitno središte srpskoj državi i prirodni pravac njenom širenju, to nisu mogla ova dva momenta ostati bez uticaja i na njen unutrašnji razvitak. Najvažnija posledica koja je ponikla iz toga položaja Srbije beše ta da je Srbija došla pre svega u tešnji dodir sa dalmatinskim primorjem i sa slovenskim stanovnicima primorskih gradova, a među ovima i sa Dubrovnikom, a taj grad i manje značajni Kotor behu najbliži susedi Zeti, a potom i državnome središtu, Prizrenu. Kad dakle razmotrimo materijalne prilike, moramo pre svega baciti pogled na tu stranu, tim pre što dalmatinski gradovi, na koje su Mleci veoma uticali, to svojom politikom, to svojim trgovačkim svezama, u to doba behu srazmerno na većem stupnju obrazovanja, a imali su i življi saobraćaj. Prema tome nije iznenadna pojava što je u vekovima posle seobe Srba do njih najpre doprom mletački novac posredovanjem dalmatinskih primorskih gradova. Poznije su došli u obrat i vizantijski novci, ali su Mleci u tom obziru sve do kraja održali svoju nadmoćnost. Što Srbi do Nemanjića nisu sami kovali novac, to beše prirodna posledica njihovog politički još neutvrđenog položaja kao i veoma niskog stupnja u obrazovanju. Tako se čini da je prvi srpski novac kovan za vreme kralja Vladislava, koji je pokazivanju prvi počeo da u većoj meri vadi srebro iz bogatih rudnika. Međutim, u to doba slaboga razvitka retki behu, kako srpski tako i strani novci. Nemanja je odredio da se globa naplaćuje mahom u životinjama, volovima i konjima, a tako isto i njegov sin kralj Stevan. Pa i Dušanov zakonik često ostavlja osuđenicima na volju da biraju hoće li neku dažbinu dati u novcu ili u sirovini. Mislilo se do najnovijih vremena da su srpski novci bez izuzetka bili srebrni. Zlatni novci tek su 1875. godine pronađeni u Staroj Srbiji. Kao što se čini, zlatni novci ne dopiru dalje ol Milutinova doba, što u ostalom potpuno odgovara političkom i materijalnom razvitku srpske države. Suviše je malo tih zlatnih novaca, a nisu još ni tako tačno ispitani da bi mogli poslužiti za siguran izlazak osnovanim dokazima. Ta okolnost što ne beše novaca od veće vrednosti i što se sitan bakreni novac tek oko polovine 14. veka prvi put pojavljuje, bit će dokaz da obrata u Srbiji ili nije nikad bilo ili.